Ar ziņām Līga Puriņa. Pašlaik jaunus ierobežojumus cīņā pret COVID-19 izplatību nav plānots ieviest, taču ir jāuzlabo esošo ierobežojumu kontrole. Šorīt TV3 sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Aizvadītajā nedēļas nogalē sabiedrības uzmanību un nopelnumu izpelnījās notikumi Rīgā, kur tērbatas gājēju ielas atklāšanas pasākumā sapulcējās liels skaits cilvēku, kuri neievēroja valsts noteiktās distancēšanās prasības. Sabiedrības spiediena rezultātā tika pārskatīta tērbatas ielas pasākumu programma, taču pēdējā laikā plaši apmeklēti pasākumi notiek arī citviet, piemēram, ir atsākušies pilsētu svētki, populāras sporta sacensības ar skatītājiem un citi. Ministri atkārtot uzsver, ka Latvijā ir iespējama ierobežojuma atjaunošana, ja pasliktināsies COVID-19 situācija. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietis 31 cilvēks. Valsts policija informē, ka vakar Latvijā notikuši 84 ceļu satiksmes negadījumi. Visvairāk cietušo fiksēts avārijās Vidzemes reģionā. Tur cietušas 10 personas, viena no kurām bijis gājējs. Tikmēr aizvadītajā nedēļas nogalē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas devies dzēst 60 ugunsgrēkus visā Latvijā. Svētdienā platība ziņā lielākie ugunsgrēki dzēsti Krāslavas novada robežnieku pagastā, kur dega viens stāvu dzīvojamā ēka 130 kvadrātmetru platībā un Ventspils novada Tārgales pagastā, kur dega sausā zāle 3000 kvadrātmetru platībā. Šo vasaru Neretese novada Erberģē atklāta viena no pēdējā laika vērienīgākajām jaunbūvēm novadā Estrāde, kuras izbūve izmaksājusi teju 112 000 eiro. Vecā Estrāde, kas celta 80. Gados bija savu laiku nokalpojusi, tāpēc bija nepieciešamība pēc jaunas būves. Radios konto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.